Terve taas. Auringossa mitään vikaa on, mutta se on vähän hankala, jos se tulee tähän taululle. Pitääkö mun kääntää nää ylös lasiin? Yes. Eli ei olla enää tämän viikon luennolta ei tule enää demotehtäviä, joten puhutaan vähän sen tyyppisiä asioita, jotka on enemmän hyvä tietää osastoa kuin sellaista, joka olisi välttämätöntä tällä kurssilla. Aikataulussa sen verran, että nyt tällä viikolla tosiaan tämä luento. Meillä on nyt viimeiset demot tiistaina keskiviikkona. Torstaina viimeinen luento, joka on se kertausluento, sinne tulee kaikille se mikrofoni tuolta kuvaajilta. Ja sinne sitten on hyvä miettiä kysymyksiä, kommentteja, mistä haluatte keskustella. Perjantaina viimeinen ryhmäohjaus ja maanantaina ensimmäinen mahdollisuus tenttiä, jos tentin haluaa tehdä. Jos olette tulossa tentti, niin muistakaa ilmoittautua korpissa. Muistakaa vahvistaa ilmoittautuminen, jos olette jo se ilmoittautumisen tehneet. Sitten tuossa harjoitustyön deadline, kuten aamupäivällä laitoin, niin katselin vähän kalenteria. Syy, minkä takia se on noin pian vuodenvaihteen jälkeen, on se, että mulla alkaa sitten hyvin pian seuraava kurssi. Ja olisi toivottavaa, että harjoitustyössä suuri osa olisi saatu jo käsiteltyä, siis jo arvioitua siinä vaiheessa, kun mulla seuraava kurssi alkaa, ettei tarvitse ruveta miettimään kovasti näitä asioita samalla kuin opettaja seuraavaa. Sen takia se deadline on noin aikaisin tuossa. Siirsin sitä vähän eteenpäin, eihän siinä mitään järkeä ole, että se viikonloppuna on se deadline. Mutta jos on hyvä peruste, minkä takia sitä pitäisi siirtää, niin sitä voi kyllä siirtää. Kunhan sitä sovitaan etukäteen. Ja tuossa ensi viikolla olen tiistaina tavattavissa, sitten välipäivinä tiistaina torstaihin tavattavissa. Kannattaa, voi tulla katsomaan sinne mun työhuoneeseen 416.1 tuolla yläkerroksessa. Tai sitten voi sopia etukäteen. Mä mietin sitä, että laitanko mä korppiin varattavia aikoja, mutta saa nähdä, onko sitä hirveästi iloa. Tuo on nyt lähinnä totta kai niille, jotka haluaa mahdollisesti harjoitustyössä apua, niin se on varmaan heille ensisijaisesti nuo ajat. Joo. Onko näistä aikataulukysymyksistä vielä kysyttävää, kommentoitavaa? Kenelläkään. All right. Tänään tarkoitus katsella tämmöisiä muutamia aiheita, jotka ovat kaikki semmoisia, joilla näitä kurssin loppupuolella asioita olisi voinut viedä läpi. Tuo ohjelmointikieliasia, ohjelmointikieli ja hajasanantikoneet erityisesti sen takia, että ne on paljon lähempänä näitä nykyisiä koneita, jolloin sieltä on helppo nähdä, miksi ne tulokset on nykyaikana relevantteja. Rekursioteoria lähinnä historiallisesti mielenkiinnosta ja lambda-laskento sen takia, että sillä on muitakin mielenkiintoisia sovelluksia. Tässä on nyt sen verran paljon asiaa, että mennään aika lailla silleen käsiä heilutellen ja yleisellä tasolla, eikä niinkään kovin detaljitasolla, missä mennään. Aloitetaan täältä. Eli tämmöinen, joskus näkee kirjallisuudessa tämmöistä asiaa kuin wild-kieli, joka on, sanotaanko, vähän idealisoitu versio tämmöisestä rakenteesta, ei se rakenteesta vaan käskyohjelmointikielestä. Siellä on käytettävissä if-ittelyä, voidaan kirjoittaa while-silmukka, ja sitten siellä on muuttuja, joihin voi sijoittaa, ja mahdollisuus kirjoittaa ja lukea. Eli tämä on laadittu semmoiseksi kieleksi, että tämä suunnilleen vastaa ilmaisuvoimaltaan Turingin konetta. Sehän se idea siinä justissa on. Voidaan esimerkiksi kirjoittaa tämmöinen ohjelma. jos katsotaan tätä kielioppia, niin mitä tuo nyt on syönyt, siellä on noita sijoituslauseita ensiksi muutama. Se, että niitä voi laittaa peräkkäin, tulee täältä, että ässiä voi laittaa peräkkäin. Nämä on kaikki ässiä siinä. Sitten niiden jälkeen tulee vaihdisilmukka, jossa on ensi ehto, joka voi olla tuommoinen suurempi kuin ehto. Ja sitten aaltosoluissa taas S, ja siellä on sijoituslauseita pari kappaletta. Taas niitä voi laittaa peräkkäin tuon S perusteella, tai tuon SS-produktion perusteella. Ja sitten sen vaihdisilmukan jälkeen tulee vielä yksi write-lause, ja senkin voi laittaa perään tämän SSn perusteella. Ja jos tätä vielä katsoen tuossa sijoituslauseita, siellä on tuo ensimmäinen on semmoinen, että sijoitetaan tuo E sinne E:ssä, sanotaan, että se voi olla vakio, niin kuin tuossa ensimmäisessä on. Kun on kolmas, niin käy sieltä read-vaihtoehtoa. Sitten siellä vaihdisilmukassa meillä on taas E ja pluslasku, E ja miinuslasku. Ja sitten tuolla on sitten tämä write E, ja se E on nyt pelkkä muuttuja X tuossa. Joo. Tämä kielioppihan ei sano, että mitä tämän on tarkoitus tehdä, mutta osaisiko joku... Kielioppihan ei sinässään määrittele yhtään sitä, että mikä tämän merkin on merkitys on, mutta jos niin kuin näistä valituista merkeillä tavoista voisi päätellä, niin mitä luulette, mitä tämä ohjelma tekee? Saako se selvä? Onko se tarpeeksi selkeästi kirjoitettu käsialalta? Ajatellaan nyt tässä vaiheessa, että read lukee kokonaisluvun, write tulostaa kokonaisluvun. Ehkä voisi sanoa, että ei negatiivisen kokonaisluvun kummassakin tapauksessa. On hyvä. Joo, x kertaa y tähän se yrittää tehdä. Siinä tulee poikkeustapauksia, jos niin kuin read mahdollisesti voisi lukea negatiivisen luvun, niin silloin voi tulla vähän jotain epäselvää, mutta ei tuossa kai muuten mitään kummallista ole. Ja tämähän demonstroi sen, että vaikka tässä itse kielessä ei ole kertolaskua tehtynä, niin se kuitenkin on mahdollista tällä ilmaista tällä kielellä. Joitakin huomioita. Tällähän voisi määritellä ihan kunnon ihan formaalin kieli, tuon merkitysopin. Se kuitenkin menee tämän kurssin ulkopuolelle, tuolla OKP-kurssilla, mikä alkaa heti tammikuussa, niin siellä puhutaan vähän tuostakin, että millä tuolla tämmöiselle kielelle voi merkitysoppia kirjoittaa järkevästi. Tässä näköjään on nyt sanottu, että Let Read and Write kirjoittaa yhden merkin, mutta se nyt on tietysti... Kaipa se pitää ajatella sillä tavalla, että se voidaan tulkita sen paremmin luvuksi kuin merkiksi sen mukaan, että missä mennään. Se on vähän tulkinnan varasta muutenkin. Tämä vaikieli on teoreettinen konstruktio. Se on vähän se, että mitä sillä halutaan tehdä, niin siitä riippuu, että mitä nuo tekee. Ja jos tätä käytetään tunnistimena, niin silloin me tietysti kerrotaan sinne, että se tulostus on joku y tai n tai joku muu vastaava. Sinne voisi kirjoittaa. Jos sitä ajattelee, että mä tunnistin vähän, niin silloin se varmaan lukisi tosiaan merkkejä. No joo, enpä rupea sitä kirjoittamaan, siinä menee vähän aikaa. Sinne voisi kirjoittaa vaikka semmoisen ohjelman, joka tekee sen, että katsoo, että onko siellä parillinen määrä nollia, tai parillinen määrä nollia ja parillinen määrä ykkösiä, semmoisia, mitä me DFAn kanssa pyöriteltiin kurssin alussa. Semmoisen pystyisi tekemään aika helposti tällä ylipäätään. Mutta se, miksi tämä on tämmöisenä teoreettisena konsulttina mielenkiintoinen, on se, että on mahdollista todistaa, enkä mä nyt varmaan rupea tällä kertaa, vaikka tuossa kalvossa lukee, että tarkastellaan taululla, niin tässä on sen verran paljon muitakin asioita tällä luennolla, että ehkä sitä ei sen tarkemmin katsota. Mutta voidaan todistaa semmoinen asia, että jokaiselle Turingin koneelle on mahdollista kirjoittaa vaikeinen ohjelma, joka tunnistaa saman kielen, pysähtyy samoilla syötteillä. Jokaiselle Varkielle, kielisellä ohjelmalla on mahdollista kirjoittaa Turingin kone, joka tunnistaa saman kielen hyväksi ja pysähtyy samalla syötteellä. Kyllähän sitä voi vähän pohdiskella, että miten tämä on mahdollista. Jos niin kun ajatellaan, että millä tavalla tällä voisi toteuttaa Turingin koneen. No siinä ehkä se olennaisin kysymys, yksi olennainen kysymys on, että miten me esitetään tällaisessa kielessä, jossa meillä on vain kokonaisluku muuttuja, niin miten sillä esitetään se nauha, joka voi olla mielivaltaisen mittainen. Mutta jos me ajatellaan, että se nauhamerkistö on tosiaan gamma, ja sillä on joku se gamma-merkistöllä on joku koko, niin me voidaan ajatella, että meillä on joku numerointifunktio. Joka numeroi. Mitenköhän merkkiä mä käyttäisin siitä? En mä keksi muutakaan. Änge. Tuolle kai joku virallinenkin nimi on, mutta en muista mikä. Joku tommonen kuvaus on, joka kuvaa sen jokaisen merkistön merkin luvuksi. Tämä pitää olla tietenkin injektio tai viektio. Ja sitten me voidaan koodata se nauha, joka siis on mikä tahansa äärellinen merkki. No siellä on lopussahan siellä on niitä blankkomerkkejä hirveä määrä. Mutta jos me ajatellaan, että tarkastellaan jotain äärellistä osajoukkoa, osajonoa sieltä alusta siihen asti, kunnes siellä on blankkomerkkejä pelkästään, niin voidaan ajatella, että se merkkijono S0:sta S-K-1:een, nämä nyt on, tai C-llä ehkä, niin tämän voi sitten koodata semmoiseksi luvuksi, että otetaan sen kunkin merkin numerokoodi ja sitten kerrotaan se ton numero, näiden merkkien lukumäärällä potenssiin se, mikä indeksi siellä onkaan. Eli tässä tehdään sillä tavalla, tuo C0, CK1 tulkitaan n kantalukuiseksi luvuksi. Eli jos meillä vaikka olisi aakkostona 0 ja 1, ja sitten meillä on 0, 1, 1, 0, niin se voidaan sitten tulkita, ja tietysti niin tulkitaan nämä omiksi luvuikseen, niin silloin tästä tulee 0 kertaa 2 potenssiin 0 plus 1 kertaa 2 potenssiin 1, plus 1 kertaa 2 potenssiin 2 plus 0 kertaa 2 potenssiin 3, eli siellä on sitten 2 ja 4, se on yhteensä 5. Jolloin kun me saadaan yksikäsitteinen kuvaus tuommoiselle äärelliselle merkkijonolle lukuna, eli me voidaan silloin esittää se luku yhtenä yhdessä muuttujassa. Voidaan se koko nauha lukuun ottamatta sitä lopussa olevaa ääretöntä blankkojonoa niin esittää yhdessä muuttujassa. Ja täällä esiintyy tuo kertolasku. No mehän just katsottiin, että kertolasku on mahdollinen. Ja sitten sen jälkeen se kyse on lähinnä siitä, että millä tavalla me esitetään se, että missä kohtaa nauhaa ollaan. Siellä varmaankin on kaksi muuttujaa, se toisessa muuttujassa on nauhan alku, toisessa muuttujassa on nauhan loppu, ja sitten niitä pyöritellään kivasti. Vähän se joutuu miettimään, miten sen tekee käytännössä, mutta kyllä se varmaankin on täysin mahdollista. Miten se toisinpäin, miten se voitaisiin ajatella, että ole hyvä. Anteeksi? On, koska jokainen nolla siirtää näitä muita eteenpäin, se niin kuin tämä näyttää positio, se tietysti on, että jos täällä on nolla, niin kuin lopussa on nollia, niin silloin niin käytännössä, joo, tuo on hyvä pointti. Tuohon pitää ottaa se tulkinta, että niin sen blankkomerkin koodi on nolla. Niin sillä tavalla se toimii oikein. Tuo on hyvä havainto, mitä ei kukaan aikaisemmalla kurssilla mulle sanonut. Tämä on esitetty aikaisemminkin. Eli siis meidän pitää lähteä siitä, että se blankkomerkki on se nollaksi koodattu. Niin silloin se toimii oikein. Jees. Toinen vaihtoehto on se, että me ei käytetä nollaa ollenkaan koodinumerona. Mitäs? Niin, sitten toisinpäin. Mitenkäs sitten kerrotaan Turingin kone, mitenkäs konvertoidaan Turingin kone tämmöiseksi, joka, siis toinen ohjelma koodataan Turingin koneeksi. Voitaisiin ajatella vaikka sitä tavalla, että meillä on jokainen muuttuja on nauha. Sitten meillä on kaksi muuta nauhaa, meillä on tai se kolme muuta nauhaa. Meillä on syötennauha, tulostennauha ja sitten työnauha, joka kertoo sen, että missä kohtaa ohjelmaa ollaan. Ja sitten koodataan se sopivasti automaatiksi. Se vähän joutuu miettimään, miten sen tekee. Peräkkäistys, no siis tuommoinen sijoitus tietysti tarkoittaa sitä, että meidän pitää jollakin tavalla ensinnäkin purkaa, jos täällä on 1 plus 2 kertaa 3, niin pitää purkaa niin, että siellä on pelkästään pluslasku muuttujien kautta. Ja sitten se, että me lasketaan kaksi muuttujaa yhteen, sijoitetaan kolmanteen muuttujaan, niin se varmaankin osataan tehdä jollakin lailla. Ja niin edespäin pois. Sekin vaatii vähän pohdiskelua, että miten sen tekee, mutta se varmaankin on mahdollista. Ja itse asiassa on mahdollista, että tämähän on klassinen todistettu tehtävä. Se olennainen pointti tässä on se, että voitaneen uskoa siihen, että tuo while-kieli kykenee, jos meillä on mahdollista tietokoneella laskea joku matemaattinen funktio. Ja tarvitaan matemaattisella funktiolla semmoista, että sille annetaan syöte, sitten se tekee jotain ja sieltä tulee ulos jotain. Sillä tavalla, että se tulos riippuu pelkästään niistä syötteistä, että siellä ei käytetä mitään väli-inputtia eikä random-funktioita eikä mitään semmoisia. Niin semmoinen varmaankin voidaan kirjoittaa tällä while-kielellä, joka se tarkoittaa sitä, että jos kerran while-kieli on yhtä vahva kuin Turingin kone, sillä voi tehdä kaiken sen, mikä Turingin koneella voi tehdä kaiken, mikä while-kielellä, niin silloin meillä on jonkinlainen osoitus siitä, että tietokoneet, kun räytetään tarkastelemaan matemaattisen funktioiden laskemista, on yhtä vahvoja kuin Turingin koneet, mikä sitten johtaa siihen, että ne Turingin koneella todistetut tulokset ovat relevantteja nykyaikanakin. Mutta tähän on sitten tämmöinen mielenkiintoinen rajoitus. Jos otetaan pois tuosta kielestä vain sillä mukaan, että korvataan tämmöisellä for-silmukalla, joka yksinkertaisesti on se, että me, silloin kun siihen silmukkaan ensimmäistä kertaa mennään, lasketaan tuolla lausekkeella, että kuinka monta kertaa se suoritetaan, ja sitten se for-silmukka suoritetaan niin monta kertaa. Eli se silmukan suorituskertojen lukumäärä on rajattu. Niin on aika helppo osoittaa, että on olemassa ohjelmia, valkielisiä ohjelmia, joita ei tällä kielellä voi esittää. Esimerkiksi tämähän on ohjelma, joka ei pääty koskaan. Vai silmukka, joka pyörii aina, ja se sisällä ei tehdä yhtään mitään järkevää. Miten näin kirjoittaa for-silmukalla? Jos for-silmukka on tässä for-kielessä ainoa tapa, jolla voidaan esittää silmukka, joten tämä vai-silmukka pitäisi jollakin tavalla pystyä esittämään tällä for-ilmaisulla. Mutta for-ilmaisussa meidän pitää pystyä etukäteen sen ohjelman tai sen silmukan alkaessa sanomaan, että kuinka monta kierrosta se pyörii. Ei. Tämä pyörii aina. Se on ääretön. Mutta tuo en pitäisi olla jo kokonaisluku. Häh? Eli tämmöisellä for-kielellä, jossa ainoa tapa kertoa silmukkaan on tuonne for jossa se on rajattu se, etukäteen se, että kuinka monta kertaa se voi pyöriä, niin sillä ei voi kirjoittaa umpiluppia, sillä ei voi kirjoittaa ohjelmaa, joka ei pysähdy. Mikä tarkoittaa, että sillä voi on olemassa ohjelmia, joita voi kirjoittaa vaijalla, joita ei voi kirjoittaa forilla. Ja tästä erityisesti se seuraa sekin, että forkkieli ei ole riittävän vahva esittämään Turing-henkoneita. Tämä on sellainen tulos, mikä saattaa hämmentää. Tässä on pikkasen eri kuin esimerkiksi Javassa. Javassahan me kirjoitetaan tuo for-silmukka. Jotenkin tällä lailla. Ja tästähän nyt luulisi, että tuo n on se lukumäärä, että kuinka monta kertaa se voi suorittaa. Mutta mä voin kirjoittaa näin tänne. Kuinka monta kertaa tämä pyörii? Sanotaan, että n on vähintään kakkonen. Niin kuinka pitkään tämä luuppi pyörii Javassa? Kuinka pitkä?
Varmaan intit loppuu kesken jossain vaiheessa.
Miksi ne loppuisi kesken?
Menee se 32 bittisen yli, niin pyörähtää ympäri.
Miten se pääsee niin pitkälle?
No, ei se n yli mene, kun se pienenee.
Joo, se pienenee tossa, mutta kasvaa tossa. Eli sinne käy sieltä, että se alkaa i on 1. Tarkastetaan, että se on vähintään se n, tai eniten se n, se on sovittu, että n on vähintään 2, eli tämä pätee. Sitten vähennetään yhdellä, eli siihen tulee i on 0. Sitten seuraava kierros, pistetään takaisin ykköseksi, katsotaan, että joo, täsmää. Sitten taas pistetään nollaksi, sitten pistetään takaisin ykköseksi. Eli se Javan for ei ole sama kuin tämä for. Se on se pointti. Ja itse asiassa hyvin harva kieli on semmoinen, jossa for-silmukka aidosti on tämmöinen tällä tavalla rajoittava. Niitä kieliä on, mutta ne on harvemmassa. Mutta silti puhutaan for-kielestä, koska se for-silmukan alkuperäinen idea on se, että me käydään joku äärellinen määrä, etukäteen määrätty määrä pois. Joo. Sitten tämmöinen itse asiassa vielä vanhempi kuin Turingin formalismi, jota voidaan käyttää. Mitäs myö mennään kellollisesti? Okei, mitään hätää. Joka itse asiassa on Kurt Gödelin sitä kuuluisaa epätäydellisyyslausetta varten kehittämä menetelmä, jolla itse asiassa löytyy myös ennakointia aikaisemmaltakin. Joka oli se alkuperäinen tapa, jolla yritettiin kuvata, että mikä on käsinlaskettavan, mikä on joku malli sille, että mitä voidaan tehdä käsinlaskien. Ja matemaatikothan ovat pitkään käyttäneet rekursiivisia funktioita, niin se tuntui varmaankin aika selkeältä, että se on sitten se malli, mitä käytetään. Sen huono puoli on siinä, että kuten näette kohta, niin siitä on aika vaikea nähdä, että onko se oikeasti niin, että tällä pystyy kuvaamaan, että ei ole asioita, joita ei voi tällä kuvata. Mutta katsotaan. Lähdetään siitä, että meillä on joitakin tämmöisiä perusfunktioita, jotka on ihan tavallisia. Pyöritään siis koko ajan niin sanottujen lukuteoreettisten funktioiden kanssa, eli ne on funktioita, luonnolliselta luvuilta luonnolliselle luvuille, parametreja voi olla yksi tai useampia. Vakiofunktiot varmaankin on aika lailla helppo laskea, joka on se, että annetaan mitä tahansa parametreja meille, niin se tulos on vakio. Eli jatkoa varten näitä merkintöjä, esimerkiksi vakio, 4,3 on kolmeparametrinen funktio, se tulee tuosta. joka palauttaa tämän alaindeksinsä 4. Hyvin yksinkertainen asia. Se, minkä takia se kirjoitetaan noin, että me voidaan sitten myöhemmin sanoa vaikka, että näin, eikä meidän tarvitse erikseen määritellä. Tämä on 12 parametrinen funktio, joka palauttaa vitosen kaikilla argumenteillaan. Se, että se tehdään näin, niin se helpottaa tuossa myöhemmin sen asian pyörittelyä. Sitten on seuraava funktio, joka muuttaa luvun itsekseen, eli siellä on sitten S4 on 5, 16 on 17, ja sanokaas mulle, itse asiassa ei vielä pysty, mutta puuttuu vielä yksi vekotin. Tää tarvitaan tuo yhdiste siihen, että sen kysymyksen pystyy esittelemään. Sitten meillä on tuo projektiofunktio vielä, joka on se, että me otetaan joku, nyt muistan oikein, joo, eli kolme parametrinen funktio, jonka toinen parametri projisoidaan. Eikö se niin mene? Joo, eli nyt tässä kolme parametrinen funktio, ja sen toinen parametri on se, joka palautetaan. Tämmöisiä kivoja, yksinkertaisia niin perusfunktioita. Ja mitä näille voi tehdä? Voidaan ottaa esimerkiksi tällä tavalla, että meillä on joku funktio, ja meillä on joitakin funktioita, jotka yhdistetään sitten toisen funktion kanssa. Nyt se idea on se, että me otetaan täältä tämän h:n paluarvo, on tämän koko vekottimen paluarvo, ja h:n parametrit tulee täältä näistä g-funktioista sillä tavalla, että h:n kolmas parametri on G3 paluarvo. Ja näiden kaikkien pitää olla saman määrä parametreja, jotka pistetään kaikille G:lle. Eli tässä tämä koko vekottimen parametreja on X1, XN, ne kaikki annetaan kaikille G1, GM, ja niiden paluarvot annetaan H:lle. Tämä on yleistys semmoista, joka varmaan lukiosta on tuttu. Mehän lukiossa jo kirjoitetaan esimerkiksi tämmöinen, mitä mä tykkäsin lukioaikaan kutsua fog-funktioksi. Mitäs tää teki? Ihan lukiomatikassa.
Antaa X:n G:lle ja G laskee tuloksen taas nähtävissä.
Näin, eikö? Joo, no tää on erikoistapaus tosta noin. Tässä tapauksessa tuo F on se H. Ja sitten meillä on ainoastaan yksi G, ja se on tuo G. Tai se G1 on G. Mutta meillä voisi olla vähän monimutkaisempikin, se on tuossa F yhdistettynä G ja H. Jos nämä on yksi parametrisia funktioita, niin tämähän on silloin tuon kaavan mukaisesti. G:lle annetaan X, H:lle annetaan X, ja näiden paluarvot annetaan F:llä. No, nyt sitten se, mitä meinasin kysyä. Mikä funktio tämä on? Tai itse asiassa tehdään näin. Mikä funktio tämä on? Sano vaan.
Funktio, joka palauttaa kolmosen.
Miksi? Miksi se palauttaa kolmosen?
Koska C:stä tulee ulos kakkonen ja sitten S on niinku seuraaja funktio, että se ottaa kakkosesta seuraavaksi.
Joo. Mitä parametria tämä ottaa? 3. Eli tämä on siis, jos mä tulkitsin oikein, mitä hän sanoit, niin se olisi tämmöinen funktio. Ja palauttaa kolmosen. Eli tämä on kaiketi sama funktio kuin... Pystyykö tämän kirjoittamaan yksinkertaisemmin käyttäen näitä samoja notaatioita? Onko tulee samalla funktiolla joku toinenkin nimi olemassa näillä merkinnöillä? Eiköhän se ole. Mites sitten? Joo. Minkälainen funktio tämä on? Eli mikä on tällä oikealla puolella? Joo. Tällä ei varmaan ole semmoista helpompaa nimeä. Mä ainakaan heti keksi. Okei. No kun S on vaan se yksi parametri. Hyvä pointti. Siis S muuten, mutta siellä on niitä parametreja on vähän liikaa. Sen takia siihen tarvitaan se projektio siihen alkuun. Siihen niin on oikealle puolelle. Joo. Sitten ensimmäinen tämmöinen vähän hankalampi vaihe tässä on tuo niin sanottu primitiivirekursio. Ja jos nyt yrittää ottaa tuosta jotain selvää tuosta noista merkinnöistä, mikä tuossa on, niin siellä pitäisi olla nyt joku funktio g, joka ottaa n plus 1 parametria ja palauttaa mahdollisesti n. Muistaako se joku, mitä tuo nuoli, jossa on pystyvillä keskellä, mitä se tarkoittaa? Ei tällä kurssilla hirveästi ole käytetty, mutta se tarkoittaa osittaisfunktiota, eli se on semmoinen funktio, joka saattaa olla, että se ei ole määritelty ihan kaikilla arvoillansa, kaikilla argumenteilla. Mutta otetaan vaikka sillä tavalla, että olisikohan tuolla mulla valmiiksi mietittynä hyvä esimerkki. Ettei tehdä jotain huonoa esimerkkiä extempore. Täällä mennään. Joo. Tää on hyvä. Eli siellä on nyt ensinnäkin G. Laitetaan tämmöiset punktit. Ja sitten eli tuolta tarvitaan g, jossa on n plus 1 parametria, ja h, jossa on n minus 1 parametria, eli g pitää olla 2 parametria enemmän kuin h. Ja nyt sitten siitä tehdään, niin se tehdään primitiivirekursio tuolla roolla. Sillä tavalla, että se tuloksena oleva funktio ottaa yksi vähemmän parametri on G, yksi enemmän kuin H, eli siellä on sitten X plus Y, X ja Y, anteeksi. Ja mitä se tekee? No siellä on kaksi tapausta. Ensinnäkin se, että meillä on tuo vasen parametri 0. Ja siinä tapauksessa me pistetään tuo H sillä tavalla, että se on, ne on ne nollan oikealla puolella olot parametrit, sillä annetaan. Eli se on pelkkä Y. Ja sitten, jos siellä on jotain muuta kuin nolla, eli siellä on joku positiivinen luku, nyt tuo x on mikä tahansa luonnollinen luku, niin siellä on plus 1, niin se on mikä tahansa positiivinen luku, sitten sillä pistetään nuo taas kaksi parametria, eli yksi enemmän kuin g ja yksi vähemmän kuin h, niin se on x plus 1 y, ja sitten sinne oikealle puolelle tulee g:lle annetaan tuo x, eli tämä yhtä pienempänä tuo. Ja sitten toiseksi parametriksi tuo f, hetkinen, onko meillä siellä f? Onko tuossa nyt taas kiva kertusvirhe? Totta kai siellä on joku kertusvirhe. Koska näkeekö joku, että tuossa f määritelmissä? Pitää tarkistaa, mulla on varmaan täällä se korjattuna. Koska siis, joo. Niin totta kai. Se f on tuo funktio, mitä ollaan määrittelemässä. Eli se on rekursiivinen kutsu siinä kohtaa. Siihen tulee f:n sijasta. Tuo pitää muistaa korjata teidän nettiversioon. Eli siihen tulee tämä rho hg ja sille parametriksi ne samat, mitkä sillä on vasemmalla puolella, paitsi x plus 1 tilalla on x. Ja sitten siellä on, jos on enemmän parametteja kuin se 1 y2. Joo, eli siihen tulee se y vielä. Tää on nyt tuo tossa jälkimmäinen. Nyt mitäs tää nyt tarkoittaa tossa tapauksessa? G:n paikalle tulee semmoinen, joka jättää x:n pois. Laittaa y plus 1, eli siihen tulee silloin tuo rho hg. X ja y. Plus 1. Ja jättää ton huomioon. Eli jos mä annan tulee rho hg:lle nyt yksinkertaistuksen vuoksi toisen nimen, kutsutaan sitä f:ksi. Niin sitten voidaan tuohon pistää pikkasen yksinkertaisemmin tuo sama asia. Sitten pitäisi jotenkin päästä tuo pois. Korvataan ne ROHG tuolla F:llä. Eli jos tämä nyt sitten kirjoittaa vähän siistimmin. Sanokaas mulle, mikä funktio tuo f on.
Minä voin kertoa tälläkin lailla.
Mikä tuttu funktio tuo F on? Se on X plus Y. Ja tuli juuri osoitettua, että yhteenlasku on primitiivirekursiivinen funktio. Eli kun määritellään sillä tavalla, että funktio on primitiivirekursiivinen, jos se voidaan muodostua perusfunktioista käyttämällä yhdistettyjä primitiivirekursioita, niin se mitä vaaditaan on se, että me pystytään se funktio kuvaamaan jonakin tämmöisenä lausekkeena, jossa on näitä perusfunktioita yhdistettynä yhdisteellä ja tällä primitiivirekursio operaattorilla. Ja nyt kun me semmoinen löydettiin sille, niin se tarkoittaa, että yhteenlasku on primitiivirekursiivinen. Mitä kaikkea tuolla primitiivirekursiivisella voi tehdä? Siis eihän varmaankaan kukaan oikeasti lähde mitään ohjelmoimaan sillä tavalla, että keksii tämmöisiä hienoja lausekkeita. Tämä on niin oikeastaan ainoa tarkoitus on osoittaa, että yhteenlasku on primitiivirekursiivinen, jotta sitä päästään eteenpäin menemään. Mutta voidaan osoittaa tämmöiset asiat, mitkä nyt en tosiaankaan edes yritä todistaa. Muistaakseni jälkipuolissa on hahmoteltu. No, yhteenlasku on primitiivirekursiivinen, se tuli tässä, mutta tuo jälkimmäinen, että voidaan for-kielellä, jos muistetaan, se for-kieli on se, jossa on sijoituslause if ja sitten tämmöinen for-silmukka, jossa siis silmukan suoritusmäärä on ennalta rajattu. Niin sillä kielellä pystytään kuvaamaan täsmälleen nämä primitiivirekursiiviset funktiot. Eli for-kieli ja tämä kieli tässä on yhtä vahvat. Mutta kuten huomattiin, primitiivirekursio ei vielä riitä. For-kieli ei ole tarpeeksi vahvaa, että päästään Turingin koneisiin ja näihin, mitä tietokoneella voi tehdä yleisesti. Joten tarvitaan vielä yksi vekotie, tämä muistaakseni on aika karmeen näköinen. Itse asiassa vähemmän karmeen näköinen kuin tuo primitiivirekursio, mutta kuitenkin. Eli tämmöinen minimisaatio-operaattori, joka on semmoinen, että meillä on joku funktio, jossa on n plus 1 parametria, niin se tuottaa yhtä funktion, jolla on yksi vähemmän parametreja, ja se palauttaa pienimmän sen ensimmäisen parametrin, jolla tuo funktio tuottaa nollan. Eli jos tarkastellaan tuommoista, olisikohan tästä mulle hyvää esimerkkiä täällä. Primitiivirekursiosta. Ei kun anteeksi, olisista yleisestä rekursiosta. Ei näköjään. Pitääpäs nyt sitten extempore miettiä joku hyvä esimerkki. Kun siinä se idea on se, että pyritään löytämään nollakohta tuommoiselle funktiolle, jolloin meidän pitäisi etsiä joku semmoinen funktio, joka ikään kuin, oliko se f, joo. Voitaisiin ajatella vaikka semmoista, no, tämä ei ole mikään hyvä esimerkki, mutta ainakin näyttää, mistä on kyse.
Joo.
Tää on muistaakseni käytössä on notaatio, mutta tää ei ole hirveän hyvä siihen, jotenka tehdään se. Se on... No, lainataan C ja java-kielestä. Notaatio. Tää on ehkä tutumpi. Eli funktio, joka jakaa x kolmella ja palauttaa jakojäännöksen. Laitetaan tuohon vielä... +2. Sanokaas mulle,
itse asiassa,
tehdään näin, joo. Mitä palauttaa myy f parametrilla 2? No ei tuokaan hirveän hyvä ole, mutta okei. Eli se etsii sieltä pienimmän x:n, jolla x jaettuna 2:lla, x jaettuna 3:lla +2 on 0. X jaettuna 3:lla tämä jakojäännös lisättynä 2:lla on 0. Ei tuo, tolle kyllä tää löytyy vastausta. Laitetaan tuohon miinus. Ja. Joo. Tälle varmaan löytyy vastauskin, toivottavasti. Kakkonen siellä paremmat näidelle. Tehdään sitä vielä mielenkiintoisempi. Ja nyt tämä on siis Javan ja C mukainen jakolasku, eli se jättää jakojäännöksen huomiotta, pyöristää sen alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Ja jos sitä nyt halutaan oikein korostaa, niin laitetaan siihen vielä se pyöristysmerkintä. Niin sitten se tulee ihan oikein. Eli tämä jakaa x 3:lla ja palauttaa sen kokonaisosan, ainakin positiivisilla luvuilla. Ja positiivisesta tässä on kyse. Löytyisikään tälle nyt joku järkevä tulkinta?
Eikö tuo myy f tarvitse 2 parametria, x ja y?
Ei. F ottaa 2 parametriaa, eli f:llä on n plus 1. 2 parametria, eli n on 1, ja myy f tarvii n parametri, eli yhden parametrin. Eli se myy keksii sinne sen yhden parametrin lisää f:lle. Eli se myy poistaa sieltä yhden parametrin, sen takia siellä on vähemmän parametria. Tuo ei mikään järkevä esimerkki ole, mutta sille varmaankin jonkun vastauksen kyllä on mahdollista löytää. Mikä on pienin x, jolla kun se jaetaan 3:lla, otetaan kokonaisosa, vähennetään 2, niin tuloksena on 0. Kuusettuna 3:lla on 2. Ja sitten sieltä vähennetään 2 pois, tulee 0. Se varmaan on se pienin, se on totta. Ei tämä mikään järkevä funktio ole, mutta... Ainakin nyt näkee, miten se toimii. Ja tämmöinen asia on mahdollista. Todistetaan tällä tavalla, että... Anteeksi, siis määritellään, että jos on mahdollista ensinnäkin f esittää setlaa, että se voidaan muodostaa ainoastaan perusfunktioista yhdistettä primitteiden kokoisilta ja minimisaatio tarpeellisia monta kertaa soveltaa, niin se on silloin tuo myy-rekursiivinen. Tämä esimerkki on semmoinen, että tällä meillä ei ole. Tämä ei ole myy-rekursiivinen funktio, koska tai voi olla, mutta me ei osata todistaa sitä, koska tälle funktiolle pitäisi löytää esitys niissä niillä primitiivioperaatioilla, ja se ei ole ihan helppoa. Joten tästä ei tiedetä, että se on myy-rekursiivinen. Mut hetkinen, 11.
Mistä siis se edellinen, kun sä laitat sen ensin, että x jaettuna 3 ja siitä jakojäännöstä kahdelle?
Joo, kun mä rupesin miettimään sitä, että silloin sit tulee niin kun, x on 2, olisi se vastaus. Koska 2 jaettuna 3 ja jakojäännös on 2, vähennetään 2, 0.
Niin, että jos 11 jaettuna 3, niin olisi
mutta 11
jakojäännökseksi jäisi 2.
Joo, mutta se ei ole se pienin mahdollinen x sille. Eli tämä etsi sen pienimmän x, jolla se oli se mun alkuperäinen versio, missä oli jakojäännös, niin se oli vähän tylsä, koska x olisi ollut 2. Mä halusin jotain, jos tulee jotain muuta kuin 2 ulos, niin sen takia mä lähdin sitä muokkaamaan. Joo. Joo, siis kyllä tämä on ihan standardia notaatiota kyllä. Et siis, tässä nyt tietysti se ongelma on se, että kun tämä 3 pistettä, niin se on semmoinen niin maaginen notaatio, joka aiheuttaa hirveästi ongelmia. Jos mä ottaisin oikeasti tehdä, niin mä keksittäisin joku notaatio, jolla tuo tuommoinen niin määrä, niin kuin, että meillä on joku jono parametreja, niin se ei tietysti jollain muulla tavalla kuin 3 pisteellä. Mutta se on vielä hankalampi lukea. Tähän se semmoinen notaatio, mitä mä annan nyt käyttäväksi semmoisessa kontekstissa, jota mä itsekin olen käyttänyt joissakin semmoisissa kohdissa, joissa se on oikeasti tarpeen olla tosi tarkkana siitä, että minkälaisia jonoja sinne tulee, niin löydän täältä semmoisen liidun, jolla saa jotain tehtyäkin. Nämä alkaa olla kaikki nysiä. Olisi semmoinen, että esimerkiksi tuo myyf. X1 xn, niin silloin se kerrottu jotenkin tälleen. Tässä ei ainakaan tule epäselvyyttä, että kuinka monta niitä on, mutta heti kun ja sitten jos niinku odotaisiin enemmänkin manipuloimaan näitä symboleita, niin se menee hankalaksi, että missä me mikäkin indeksi, se on vielä hankalampi nähdä tämmöisessä yksinkertaisessa tapauksessa, mitä tapahtuu. Jotenka tämä 3 pistettä yleensä on niin kauan, kun sillä pysyy jotenkin järkevissä määrissä, niin se on ihan mahdollinen. Eli sä oot ihan oikeassa siinä, että silloin kun n on 1, niin tuo x1, 3 pistettä xn, tarkoittaa pelkkää x1. Ja sehän oli se, mitä sä ihmettelit tuossa varmaan.
Siis lähinnä se, että tuossa ei ole mitään eroa siinä, että missä menee sen 2 parametrin raja, ja missä menee tuo x-jonossa olevien pilkkujen raja. Mutta eihän voi sanoa myös, että
niin, se sanotaan tuolla ylhäällä. F2.n, n potenssi n plus 1. Joo, siis nämä on vähän hankalia. Ja siis, niin kun, sen takia mä yritän vähän konkreettisella esimerkillä avata näitä notaatioita. Että siis nämä on, vaikka nämä niin kun notaatiot lukee läpi, niin jos ei näe esimerkkejä, niin se on hirveän hankala nähdä, mitä siellä tapahtuu. Sen takia mä yleensä tykkään sitä, että mulla on tässä tämä määritelmä, tässä esimerkiksi taulaa tai on konkreettisia esimerkkejä, että toivottavasti osuvat kohdalleen. Joo. Mutta siis tämä on ihan standardia notaatio, jopa sitä, että tuo myy on ihan vakiintunut notaatio tähän käyttöön. Mutta niin, vastasinko nyt suunnilleen sun kysymykseen?
No ei siinä varmaan mitään vastattavaa ollut, kun mä oon varmaan nyt ymmärtänyt tuon soveltamisen väärin.
Niin siis sehän sun kysymys just varmaan olikin, että miten sitä pitäisi soveltaa.
Niin.
Mut tuliko siihen vastaus nyt suunnilleen?
No kyllä se tästä esimerkistä huomaa.
Joo, hyvä. Harmi vaan, mulla ei ole hyvää esimerkkiä tuollaiselle myyrekursiiviselle funktiolle. Tietysti mikä tahansa primitiivirekursiivinen on myyrekursiivinen ihan sillä tavalla, että koska meidän ei ole pakko käyttää sitä myy-operaattoria. Mutta sitten se, että esimerkki semmoisesta, joka ei ole primitiivirekursiivinen, mutta on myyrekursiivinen, niin se on vähän hankalampaa. No periaatteessa voidaan ajatella, joo, itse asiassa sillä löytyy yksi tämmöinen aika helppo esimerkki myyrekursiivisesta funktiosta, joka ei ole primitiivirekursiivinen. Pitäisi ottaa kaksi parametria. Joo, eli tämä kai on oikein. Eli otetaan kaksi parametrin funktio, joka on niin tuo s, p1, 2, oliko se meillä täällä jossain aikaisemmin. No se on melkein sama kuin tuo tuolla. No se on x, y on x plus 1. Ja nyt jos tätä lähdetään laskemaan, niin tämähän on silloin yksi parametrinen funktio. Jonka pitäisi löytää pienin x, jolla tämä funktio tuottaa nollan. Ja koska pieni x, joka voi antaa on nolla, sieltä tulee ykkönen, ja kaikilla muilla x sieltä tulee enemmän kuin yksi, niin tämä minimisaatio ei koskaan tuota tulosta, eli tämä on määrittelemätön kaikissa pisteissä tämä funktio. Mutta koska tämä on osittaisfunktio, tämä myy-operaattori tuottaa osittaisfunktio, niin tämä on sellainen osittaisfunktio, joka ei ole määritetty missään pisteessä. Esimerkki osittaisfunktiosta, joka on myy-rekursiivinen, mutta ei primitiivirekursiivinen, koska primitiivirekursiiviset funktiot ovat kaikki täydellisiä funktioita. Joka oli tuossa tuo ensimmäinen lause, jonka mä sivuutin. Tämä vastaa sitä esimerkkiä, jonka mä tuosta heitin pois, eli se vaikeinen ohjelma, joka jää umpiluppiin. Tämä vastaa täsmälleen sitä tapausta. Se ei anna vastausta. No, ensinnäkin on mahdollista todistaa semmoinen asia, mikä on ihan mielenkiintoinen yleisestikin, että mikä tahansa myyrekursiivinen osittaisfunktio voidaan esittää tämmöisessä muodossa, että meillä on joku minimisoitava funktio, joka on primitiivirekursiivinen, sitten sille tehdään minimisaatio ja sitten vielä primitiivirekursiivinen funktio h, joka sitten vielä operoidaan lopputuloksella. Tämä on siitä jännä, että tämä, niin kun, jos sitä lähdetään miettimään, se, että tuo g on primitiivirekursiivinen, tarkoittaa sitä, että se voidaan laskea for-silmukoilla, niin kuin for-kielellä. Se, että se voidaan, tämä h voidaan laskea, tai on primitiivirekursiivinen, tarkoittaa, että se voidaan laskea for-kielellä. Tämä myy tässä olennaisesti tarkoittaa while-silmukkaa. Sehän on vekoti, joka laskee, lähtee nollasta, laskee g:n sen hetkisellä, siis sieltä vaikka x on nolla, ja sitten laskee g sillä x, katsoo tuliko nolla, jos tuli, niin sitten while päättyy, muussa tapauksessa kasvatetaan yhdellä ja mennään eteenpäin. Se on, tuo myy on olennaisesti while-silmukka. Ja nuo h ja g on molemmat for-silmukoita. Niin kun tässä sitten on mahdollista todistaa, että kaikki myyrekursiiviset funktiot, osittaisfunktiot, voidaan laskea Turingin koneella, ja jokainen Turingin koneella laskettavissa oleva osittaisfunktio on myyrekursiivinen, niin tarkoittaa sitä, että mikä tahansa tietokoneohjelma, joka laskee jonkun matemaattisen funktion, voidaan esittää yhdellä while-silmukalla. Ja käyttämättä mitään kotoja ja muita sellaisia. Tämä on semmoinen lause, jolle on oikeastaan Böhm Jacobi muistaakseni, joka on sitten niin ohjelmointikielitasolla kirjoitettu todistettu lause, joka sanoisi sen, että mikä tahansa ohjelma, joka voidaan kirjoittaa käyttämällä kotoa, voidaan kirjoittaa ilman kotoa. Ja tämä on olennaisesti samantyyppinen lause, että mikä tahansa vekoti, joka voidaan laskea myyrekursiivisesti, niin se voidaan laskea käyttämällä vain yhtä myyrekurssia operaatiota, mikä tarkoittaa, että voidaan kirjoittaa se ensin ei käyttämättä yhtään kotoa ja toisaalta käyttämällä siinä vain yhtä vaillausetta. Se on ihan mielenkiintoinen tämmöinen tulos. Tokikaan se ei tarkoita, että se ohjelma kannattaa kirjoittaa sillä tavalla. Koska se voi olla aika sotkunen. No, tämä on sitten se tapa, jolla voidaan osoittaa, tai siis tässä nyt varsinaisesti lähdetään sitä osoittamaan, mutta millä päästään rekursiiviset kielet. Mulla on muuten tuossa virhe, tuolla pitäisi lukea yhteys laskettaviin kieliin. Eli millä tavalla päästään, mikä on se yhteys rekursiivisuuden ja laskettavuuden välillä. Eli tehdään se numerointi, jonka mä täällä aikaisemmin taisin heittää sen pois taululta. Joo, eli juuri se, josta ei tuossa vaihdekielen kohdalla puhetta, paitsi että juurikin näet se nolla, rajataan pois sieltä. Eli se CI on tässä niin kuin se, mikä kerrotaan sillä kantaluvulla, on aina yhtä isompi. Et siellä ei, kun on siellä, niin siinä summassa ei ole yhtään nollaa. Niin sillä tavalla saadaan se koko merkki on kuvattua ennakoitumisen kokonaislukuna. Tämä on yksi mahdollinen tapa tehdä Gödel-numerointi. Gödel-numerointi on aika fundamentaalinen ominaisuus, jolla logiikassa todistetaan kaikenlaista vinkkeitä. Ja se idea on se, että jos meillä on teoria, jossa meillä on mahdollista, teoria, joka kuvataan tämmöisenä merkkijonojen käsittelyjuttuna, ja se pystyy esittämään lukuteorian, niin me pystytään sitten sen teorian omia väittämiä kuvaamaan sillä omalla kielellään käyttämällä tämmöistä Gödel-numerointia, eli kuvataan se merkkijono luvuksi. Ja tämä on yksi mahdollinen tapa tehdä se. Tämä ei ole se Gödelin alkuperäinen. Mutta me on mahdollista joka tapauksessa, nyt kun meillä on merkkijonolle Gödel-numerointi, niin me voidaan sitten muodostaa funktio, joka vastaa 0 tai 1, joka kertoo kustakin luvusta, että niin koodaako se jonkun johonkin kieleen kuuluvan. Kun meillä on funktio, joo, meillä on kieli, joo, niinpä se menee. Meillä on kieli, eli siellä on joukko merkkijonoja, ja kuvataan se merkkijono Gödel-numeroksi, niin meillä on sitten tämmöinen funktio, joka sanoo, että se numero on tuottaa numerosta ykkösen, jos se numero kuvaa Gödel-numerona jonkun A:ssa olevan merkkijonon, ja nolla, jos se numero ei ole jonkun merkkijonon, A:ssa olevan merkkijonon Gödel-numero. Mikä tarkoittaa sitä, että me voidaan mikä tahansa kieli kuvata lukuteoreettiseksi funktioksi. Jees. Ja sitten voidaan sen kautta päätyä siihen, että jos tämä funktio, sitä kieltä vastaava funktio on primitiivirekursiivinen, niin se kieli itse on primitiivirekursiivinen vastaavasti myyrekursiolle. Ja sitten vielä erikseen tämä myyrekursiivisten lueteltava, joka on semmoinen, että meillä on voidaan kirjoittaa funktio, joka ikään kuin luettelee ne merkkijonot. Eli sieltä sitten F0 tuottaa esimerkiksi A:n, F1 tuottaa B:n, F2 tuottaa ABA:n ja niin edespäin pois. Niin kun tämä merkkijono muutetaan Gödel-numeroksi, niin tai pikemminkin niin, että sitä funktiolle annetaan joku numero, ja se tuottaa ulos sieltä jonkun luvun, joka on jonkun merkki, noin Girl-numero, niin tämä ikään kuin luettelee jonkin kielen, joka voi olla ääretön. Nyt tässä tapauksessa mulla on ajatuksena varmaan on se, että se numeroi kielen. A, B, A, tai A, B. No, tässä tullaan nyt taas siihen kivaan kysymykseen, mitä miettii jossain alkupään demoissa, että miten tämä saadaan tehtyä kivasti rekursiolla, säännöllisellä lausekkeella. Ton paikalle tulee A, B tai sitten ei mitään. Oiskohan se? Oiskohan se siinä? Eli A, A, B, A, B, A, A, B, A, B, A, B, A, B, A, ja niin edespäin pois, koska se taitaa olla just se, joo. Elikkä nyt se, että se on lueteltavissa tuommoisella merkkinolla, nyt sitten kysymys on se, että onko se myy-rekursiivisesti lueteltava, niin se tarkoittaa sitä, että onko tämä F myy-rekursiivinen funktio. Ja nyt tänne on näköjään jäänyt näitä vanhoja termejä. Eli tämä lause voidaan osoittaa, ei nyt lähdetä tekemään sitä, että kieli on myyrekursiivinen, jos ja vain jos se on laskettava, ja myyrekursiivisesti lueteltava, jos vain jos se on laskettavasti lueteltava. Tässä nämä kaksi rekursiivinen sanaa kuuluisi olla laskettavasti. Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, mä vaihoin tällä kurssilla terminologian vähän modernimmaksi, ja näköjään mä unohdin tehdä sen näillä kalvoilla. Pitää koettaa muistaa sekin korjata, kun mä laitan tuonne nettiin. Joo. Mikä tarkoittaa sitä, että tuo myy-rekursiivisuus on yhtä vahva kuin Turingin kone? Eli tämäkin on käytettävissä oleva formalismi näitä asioiden pohtimiseen. Tämä on lähinnä historiallisesti merkittävä. Ja se kysymys just siitä terminologiasta, minkä mä vaihdoin nyt tälle kurssille. Mä aikaisemmin puhuin täällä tosiaan rekursiivisesta kielistä, rekursiivisesta lueteltavista kielistä, koska historiallisesti nämä termit tulee juuri tämän rekursioteorian kautta. Mutta nykyään suositaan käyttämään laskettavaa ja laskettavaa lueteltavaa, niin mä oon yrittänyt sitä käyttää nyt tänä vuonna teille. Näköjään unohin tällä kertaa. Joo. Sitten mennään seuraavaan. Tämä menee vähän hyppimiseksi, mutta tämä on tämän tyyppinen luento. Vielä yksi mahoinen formalismi, joka on sieltä samalla tavalla 30-luvun alkupuolelta peräisin. Oli alun perin tarjottu logiikan loogiseksi kieleksi. Huomattiin, että se loogisena kielenä ei ole ristiliidaton, eli sillä on mahdollista kirjoittaa järjettömiä asioita logiikkana. Mutta huomattiin myös yllättävän äkkiä, että se näyttäisi niin kuin pystyvän kuvaamaan kaikenlaisia hyödyllisiä laskentafunktioita. Itse Alonzo Church todisti sitten aika pian, että lambda-laskento ja rekursioteoria ovat yhtä vahvoja. Eli lambda-laskennolla kuvattava funktio on myy-rekursiivisesti lueteltava ja päinvastoin. Mitä se syö? Se on hyvin yksinkertainen kieli ihan niin kuin perusmuodossa. Meillä on kolme operaatiota. Meillä on muuttujia. Sitten meillä on tuommoinen abstraktio, jossa on lambda ja muuttuja ja sitten joku lauseke. Ja sitten applikaatio, eli kaksi lauseketta peräkkäin. Täältä saadaan sitten kaikenlaisia kivoja juttuja aikaiseksi. Ja kuva jo, että... Esimerkiksi tämmöinen funktio. Eli tämä on funktio. Tämä tarkoittaa samaa kuin mitä matemaattisesti voitaisiin kirjoittaa, että se on fx on x. Paitsi, että me ei anneta nimeä sille. Se on se idea. Eli täällä oikealla puolella on lauseke. Sitten siinä on nimetty joku muuttuja, joka siellä oikealla puolella mahdollisesti esiintyy. Ja tuo lambda vaan sanoo, että nyt on funktio. Eli tämä on funktio, joka ottaa yhden parametrin ja palauttaa sen parametrin itsensä. Sitten me voidaan kirjoittaa tietysti tämmöinen, jossa y on joku vakio. Tämä on vakiofunktio. Eli tämä on vastaa olennaisesti projektifunktiota 1,1. Tämä vastaa vakiofunktiota y. Ja sitten niin kun noita erilaisia kaksiparametriset funktiot voidaan leikkiä sieltä, että meillä on funktio, joka palauttaa funktion, joka on tässä tapauksessa, se on kaksiparametrinen projektiofunktio, joka palauttaa jälkimmäisensä, niin edespäin pois. Mutta tässä ei ole mitään muuta. Se, mikä tässä on hyvin hämmentävää tässä että niin puhtaimmillaan, meillä on pelkästään muuttujia, pelkästään tämä funktion muodostus ja pelkästään funktiokutsu. Eli se funktio kutsu vielä puuttuu. Meillä on tässä esimerkiksi näin, otetaan tuo identiteettifunktio lambda xx, annetaan sille y-parametrina, niin sieltä tulee sitten, no katsotaan kohta, miten sieltä tulee, kun päästään niin pitkälle. Terminologisesti nämä on termejä kaikki. Nuo x:t on päätemerkkejä ja samoin lambda, sulku auki, sulku kiinni. Ja sulkuja voi vähän sijoitella sen mukaan, että jos ajatellaan, että tässä on presidenssijärjestys, eli tuolla abstraktio sitoo tiukemmin kuin applikaatio. Ja applikaatio asia vasemmalle, eli silloin jos me kerrotaan vaikka, että tämä on sama kuin noin. Ja abstraktio sitten vastaavasti oikealla, eli tämä on sama asia kuin lambda x, lambda y. Jees. Täältä, ennen kuin tämän niin kuin toimintaa voi selittää, että tähän liittyy tämmöisiä termejä, kuten se, että muuttuja esiintyy vapaana tai esiintyy sidottuna. Tai tämmöinen lambda... Tämä lambda tässä sitoo sen muuttujansa. Tämä lambda tässä x, sen vaikutusalueella oleva x on sidottu, kun taas täällä tämä y tässä ei ole minkään semmoisen lambdan vaikutusalueella, jossa esitys y. Täällä esiintyy x, mutta siellä ei esiinny ytä, niin tämä y ei ole sidottu. Tämä on vapaa muuttuja, tämä on sidottu muuttuja täällä. Täällä sitten vastaavasti... tämä y sitoo tuon, tämä lambda y sitoo tuon lambda y, tämä lambda x sitoisi x, mutta siellä sitä ei ole. Eli tämä esiintyy y sidottuna, kumpaakaan ei synny vapaana tässä. Kun taas täällä sitten tuo lambda sitoo x tuossa, mutta niin, tässä jos katsotaan näin vielä. Tämä lambda sitoo tuon x, koska se on vaikutusalueellansa, mutta tuo lambda x ei ulotu tänne asti, eli tässä on, tämä tässä on vapaa, tämä on sidottu. Tämmöinen hauska monimutkaistus. Ja voidaan sitten määritellä vielä tuommoinen funktio fv, joka ottaa tämmöisen termin ja palauttaa sen vapaat muuttujat. Eli tälle, jos annetaan, tämän fv on x, tämän fv sisältää y. Tämän fv on tyhjä, tämän fv sisältää y, mutta ei muita. Ja sitä voi sitten vastaavasti laajentaa. Tämä homman toiminta perustuu korvauksiin. Eli se. Eli siellä niin kuin lähdetään siitä, että meillä on tämmöinen operaatio termi ja muuttuja ja toinen termi, jossa otetaan T:ssä kaikki sen muuttujan vapaat esiintymät, korvataan ne U:lla. No tässä on tämmöisiä tapauksia, jotka pitää ottaa huomioon. Jos nyt täksän paikalla sijoitetaan vaikka Z tässä tapauksessa, niin tämä ei muutu miksikään. Se ei muutu miksikään, koska tämä X, sen pitäisi korvata kaikki X:n vapaat esiintymät, täällä niitä ole. Mutta jos tuossa olisi Y, niin silloin otetaan täältä Y:n vapaa esiintymä, jolloin se korvataan tuolla Z:llä, tuohon tulee sitten XZ. Mutta sitten tulee taas tämmöinen hauska variantti, että jos tuon Y:n paikalle sijoitetaan X, niin tästä tulee virhe. Jos tämän menee korvaamaan suoraan tuon Y tuosta X, koska tämä on eri funktio. Täällä on yksi vapaa muuttuja Y, täällä ei ole yhtään vapaata muuttuja, tänne ei ole tarkoitus muuttaa sitä. Sen takia tämä määritelmä täällä on aika sotkunen, täällä on erilaisia tapauksia. X:n paikalle sijoitetaan U, niin silloin tulee U, mutta Y paikalle, jos sillä on pelkkä X, niin se ei sieltä tapahdu mitään. Applikaatiossa mennään rekursiivisesti sisälle, T:hen ja U, T:hen ja V:hen. Lambdassa mennään. Jos se, mikä pitää korvata, on se sidottu muuttuja, niin se ei tapahdu mitään. Jos se ei ole se vapaa muuttuja, ei sidottu muuttuja, niin silloin voidaan tehdä tämä, mikäli siellä ei ole tätä tapausta, joka oli tässä. Eli se tuo FVU kysyy tässä tapauksessa FVX, no siellä on X. Ja se ei saa olla se lambdan X, ja sen takia tämä ei päde. Siellä puhutaan niin sanotusti muuttujan kaappaamisesta, variable capture, joka aiheuttaa ongelmia. Sitten, että päästään eteenpäin tässä vielä, niin nämä lausekkeet on, nämä termit on, alfa-ekvivalentit, jos siellä vapaat muuttujat on samat, mutta sidottu muuttuja voi muuttua. Mutta sitten taas vastaavasti ei ole alfa. Eli voidaan vapaasti muuttaa noita sidottuja muuttujia keskenään, mutta vapaat muuttujat pitää säilyttää. Alfa säilyttää se rakenteen, mutta se tarkoittaa lähinnä sitä, että se sidottu muuttuja nimellä ei ole mitään väliä. Se on sama asia kuin missä, ohjelmoinnissa, jos on paikallinen muuttuja, niin se, että mä laitan se paikallisen muuttujan nimi kaikkialla siinä aliohjelmassa, niin se ei muuta mitään miksikään. Ja siitä tässä on kyse. Eli nuo sidotut muuttujat on olennaisesti paikallisia muuttujia. Se mielenkiintoisempi operaatio on tuo beta-sievennys, joka toimii sillä tavalla, että kuinkas kiire meillä tulee. Joo, eiköhän tämä kerätä. RA ei varmaan kerätä. Beta-sievennyksessä kyse on siitä, että meillä on joku beta-radeksi siellä, joka on tämmöinen lauseke, jossa on joku tämmöinen abstraktio, eli lambda, lambdalla alkava lauseke, jolle annetaan parametri. Eli beta-radeksi tarkoittaa sitä, että siinä on funktiokutsu, jota ei ole vielä suoritettu. Niin tämä beta-sievennys sanoo, että me saadaan tehdä se funktiokutsu. Eli silloin ikään kuin annetaan tämä uusille parametrina, eli korvataan tässä T:ssä tuo X U:lla. Ja silloin me päästään, että mitä tämä tarkoittaa täällä. Tässä näin. Tässä on beta-radeksi. Ja se suoritetaan sillä tavalla, että pistetään tuon X:ään tänne, siis tänne pistetään X:n paikalle, joka siis on tuossa. Tuo y. Eli siitä tulee silloin y. Ja vastaavasti täällä, tämäkin on beta-radeksi, tässä X:n paikalle sijoitetaan X. Mutta, ei kun joo, tästähän tulee pelkkää X, koska niin ei tapahdu mitään. X:n paikalle, kun sijoitetaan mitä vaan, niin ei tapahdu mitään ihmeellistä. Nämä on siis beta-ekvivalenssi. Joo, tämmöinen mahdollista todistaa. Puhutaan Church ja Rosselin lauseesta, joka sanoo se, että jos päästään samasta lausekkeesta beta-sivennyksellä kahteen lausekkeeseen, niin sitten meillä on mahdollista niistä kahdesta päättyä beta-sivennyksellä johonkin yhteiseen. Eli sieltä aina päädytään, mitä kautta tahansa mennään, niin sieltä on mahdollista päättyä johonkin yhteiseen tulokseen. Ja tästä päädytään siihen, että nämä beta-radeksit, missä järjestössä tahansa lasketaan, niin me kuitenkin päädytään aina samaan tulokseen. Ja se tulos, jota tavoitellaan tässä lambda-laskennassa, on niin sanottu normaalin muoto, eli semmoinen, jossa meillä ei ole yhtään beta-radeksiä, siellä ei ole yhtään funktiokutsua, joka voitaisiin vielä suorittaa. No, tässä on tämmöisiä muutamia mahdollisia funktioita. Onko tuo nyt mukaan oikein? Taitaa se olla, joo. Kyllä, on se. Tämmöinen niin sanottu Churchin koodaus numeroille. 0 kuvataan funktiona, joka ottaa kaksi parametria, f ja x, ja palauttaa sen jälkimmäisen parametrinsa. Ja sitten tuo s on hankala, mutta tämän koodauksen idea on ehkä helpompi nähdä, jos sen kirjoittaa auki. Otetaan vähän sen tilaa tänne taululle. Eli tähän tapaan eli kuvataan luku sillä tavalla, että se luonnollinen luku kertoo sen, että kuinka monta kertaa tämä ensimmäinen parametri sovitetaan itseensä. Eli se, toinen parametri, sitten sille annetaan f ja niin monta kuin tässä luvussa on. Eli tämä ikään kuin on iterointifunktio. Nolla sanoo, että f iteroidaan 0 kertaa, 1 sanoo, että f iteroidaan kerran, 2 sanoo, että iteroidaan 2 kertaa, n sanoo, että iteroidaan n kertaa. Tämä tulee tuosta, tuo s tuossa on, vähän joutuu pyörittämään, että mitenkäs tämä nyt näin menee. Mutta kyllä tuo s suunnilleen on näin. Sitten meillä on tuo proisiofunktio, eli ines-parametri n-parametrisesta funktiosta. No, n-parametri ja sieltä otetaan se n, is-parametri. Sitten on tämmöinen kiva vekotti kuin y, joka vastaa noin suunnilleen sitä my-operaattoria, eli se, että siinä on kiintopisteen. En rupea sitä tässä laskemaan, että miten se toimii. Mutta sen sijaan voisin näyttää tällaisen kysymyksen teille. Joo, katsotaan tämä. Miksi näin? No, siis ykkönenhän on, se on S0. Sitten kirjoitetaan nuo koodaukset tonne. S on lambda n, lambda f, lambda x. Ja sitten siihen tulee f. Ja nfx, näinhän se meni. Joo, ja sitten tuo nolla on tämä lambda f, lambda xx. No, tämä kannattaa lähteä siitä, että vaihdetaan muuttujien nimet, eli tehdään alfa korvaus, alfa, lambda n, lambda f laitetaan tuohon y, että tämä x ja tuohon g, niin ne f ja y on pikkasen eri nimisiä. Tai että meillä täällä f ja x on niin kahdessa eri paikassa, kahdessa eri merkityksessä. Ups, noin. Onko täällä yhtään pidempää liittua? No ei täällä kyllä hirveästi ole niitä. Sitten tehdään joku beta-sievennys, se on tämä tässä, on beta-redeksi. Eli tämä tässä on se argumentti, tuo on se funktio. Eli nyt tämä sijoitetaan n paikalle tuonne. Eli se tulee lambda g, lambda y, g, ja sitten n paikalle pistetään tuo, lambda f. Lambda x, x, g, y. Joo, olisikohan se siinä. Ja sitten otetaan sieltä taas joku redeksi. Siellä on tuossa. No taas oli tuo. F on paikalla g. Lambda g, lambda y. G:lle annetaan tuosta, eli f:n paikalle annetaan g, lambda x. No se g katoaa, koska siellä ei f esiinny tuossa. Joo, ja sitten vielä yksi b, yksi täältä löytyy, se on tuo. Hetkinen, no, tuossa on nyt oikein nuo sulutukset, NGY. Ei tietenkään, noin. Eli tämä tässä on vielä yksi redeksi. Ja siellä Y pistetään tuon X:n paikalle. Ja tuleeko siitä nyt se, mikä pitää? Joo, sillä erolla, että tuolla on f, tuolla f ja x, täällä on g ja y. Onhan se se, mikä tuon mukaan siellä kuuluukin olla. Lambda x, lambda f, lambda x, f, x, joo, kyllä. Eli tämä esittää sen, minkä takia tämä ykkönen on tota muoto. Näkee vähän, miten tämä laskenta toimii. Joo, voidaan osoittaa ja sivutetaan tämä todistus. löytyy Turingin sitä alkuperäistä Turingin konepaperista, noin niin kuin sillä tavalla käsiä heiluttelen tehtynä. Että jos meillä on kaksi normaalimuotoista lambda-termiä, niin No siis okei, tämä muotoilu on vähän hankala, mutta se idea on se, että me voidaan jokaiselle lambda-lausekkeelle kirjoittaa Turingin kone, joka laskee sen normaalin muodon, ja sitten vastaavasti me voidaan kirjoittaa lambda-lauseke sillä tavalla, että kun me koodataan sopivasti sille tuleva syöte lambda-lausekkeeksi, termiksi, niin sen normaalin muoto on sitten kyllä tai ei. Tai sitten, jos se Turingin kone ei pysähdy, niin silloin se laskentakaan ei pysähdy. Elikkä nämä on yhtä vahvat. Ja kello on sen verran, että tämä hajasanantikoneasia jää omaan pohdintaan. Tässä on olennaisesti kyse sama siitä, että sen sijaan, että on Turingin kone, niin esitetään tämmöistä vähän modernimman koneen kaltaista vekotinta, jolla on myös mahdollista todistaa nämä samat asiat. Mutta se, koska meillä on wildkieli ja se on vähän vielä tutumpi, niin se toimii kuitenkin paremmin tämän kuvauksen. Tämä oli tämmöinen luento. Tässä oli ihan niin kuin se, että kun meillä ei demoja tässä tule, niin tämä nyt jää ja oli tarkoituksellakin vähän semmoinen mahdollisesti jättää vähän epäselväksi, mitä asioita on. Tarkoituksena ei ole se, että osataan nämä kaikki tässä kunnolla, mitä tässä on käyty, vaan se, että olette kuulleet näistä asioista, tiedätte vähän, minkä näköisiä ne on ja millä tavalla ne ehkä jollakin tavalla liittyy tämän kurssin aiheisiin. Se oli se, mitä mä yritin tässä sanoa. Asioita on useita mahdollisia erilaisia juttuja. Samoin vielä haluan sanoa tuosta lambda-laskennosta, että miksi se on relevantti nykyaikana, on se, että nuo funktiokielet perustuu lambda-laskentoon. Ne on niin kuin, samalla tavalla kuin Java on huomattavasti monimutkaistettu wild-kieli, niin Haskell on huomattavasti monimutkaistettu lambda-kieli. Eiköhän tämä tässä. Torstaina tosiaan kertausluento, miettikää sinne hyviä kysymyksiä. Saa esittää huonojakin kysymyksiä. Ja joo, demoja on, ohjauksia on tällä viikolla ja näemme torstaina.